Pašlaik mēs atrodamies saucuņu pa labības šūni, bet šeit mums arī ir, var teikt, viens no Latvijā lielākajiem linu apstrādes cikliem. Šeit var redzēt linus ar visām pogaļiņām. Tie gan ir vēl pērnie, bet nu tomēr ir.
Ar muzeja vadītāju Janitu Šolinu esam vienā no brīvdabas sēdes sēkām, sauktajā labības šķūnī, kur skatām senie darbarīku un ierīces. Bet tās te nav tikai muzeja eksponāti, kurus var tikai apskatīt.
Pēc apmeklētāju viedokļa mēs laikam esam viena no tiem retajiem, kas tomēr mēs ļaujam pieskarties, pamēģināt. Nu, tā kā tā interaktīvi darboties ar tiem priekšmetiem, jo mums ir diezgan daudz tie palīkrājuma priekšmeti, kurus mēs tomēr atļaujam cilvēkiem un bērniem, protams, pamēģināt.
Acis muzejā jau par tradīciju ir kļuvuši ikgadējie pļaujas svētki, kad apmeklētāji var gan skatīt, gan arī paši izbaudīt, kāda tad darbi rudeņos bija Vidzemes lauku sētā.
Mums tiešām ir ļoti daudz tie darbi, ko mēs varam parādīt tajā dienā, lai parādītu nākošajai paudzei, jo taču ļoti daudzi nezin, ka kādreiz kūlarijā graudus tieši tādā veidā vai linus apstrādājuši, nu, gan ar zirgu, gan ar roku ir tie dažādiem, un, protams, arī kuļmašīnu izmantojot. Tā tradīcija jā, ir tiešām un joprojām turpinās.
Bet aizsākums šai Vidzemes lauku sētai ir 80. Gadu sākumā, kad toreizējais kolhoza pirmais maijs un vēlāk arī ciem izpildkomitejas priekšsēdētājs Viktors Ķirps sāk vākt lietas ar kultūrvēsturisku nozīmi un apzināt savus puses cilvēku stāstus, akcentējot latviskās vērtības un latviešu zemnieku darba tikumu. Bet tas ir vēl laiks, kad stipri ir arī padomju ideoloģija.
Tas arī man pašai personīgi vienmēr ir bijis jautājums, kā viņš tajā laikā varēja cilvēkus tā pamudināt, vispār veidot, pamazām celtās ēkas, cerēt, ka cilvēki uz to latvisko tomēr brauks. Un skatoties statistiku gadus atpakaļ, ļoti daudz pašā sākumā ir to apmeklētāju, kas tieši to latvisko ir meklējuši.
Tā viņa pirmā doma bija piemiņa, saglabāt piemiņu par cilvēkiem, par tiem, kas strādāja, par tiem, kas izstaigāja garos Sibīrijas ceļus, atgriezās un neatgriezās, lai līdzcilvēki viņus neaizmirstu.
Tā savukārt Viktora Ķirpa iecera veidot savu pagastu novadpētniecības muzeju, raksturo muzeja speciālistu Aivu Lielbāru.
Kolhoza priekšsēdētājs bija tāds laiks, un kādam tas bija jādara, un arī viņš bija tas, kurš to darīja. Bet visu laiku arī viņš uzturēja saikni ar vecajiem, kalncempiešiem, vienmēr atrada laiku aprunāties par esošo, par pagātni, un acīm redzot, ka tajā arī tā ideja dzima.
Bet šis muzejs jeb Vidzemes brīvdabas sēta jau nav tikai viena cilvēka darbs. Viktora Ķirpa ierosmei tolaik ir pat ļoti liela vietējo cilvēku atsaucība. Gan dodoties ekspedīcijās uz mājām pie cilvēkiem un vācot senos darbrīkus, gan arī piedaloties talkās. Muzeja jubilejas reizē to atceras Viktora Ķirpa līdzgaitnieki Rita un Arvīds Āboliņi.
Vācam materiālus pa visām mājām, pa visu pagastu, pa kaimiņu pagastiem.
Jā, cilvēki, kam jau bija, dodam to devam muzeju un atsaucīgi visi bija.
Talkas veidā, es pats, ka viņš celsi. Talkas veidā. Nekādu līdzekļus nekur neiztērēja talkā, visi nācam. Liela atsauksme, visi nāca palīgā.
Muzeja pamats ir Viktora Ķirpa un viņa līdzgaitnieku savāktā kolekcija. Taču, kā stāsta Aiva Lielbārda, muzeja krājumi jau arī tagad papildinās. Cilvēki labprāt atdod lietas, kuras citkārt ietu bojā, bet te tās paliek kā savu laiku liecība.
Cilvēki mūs atrod, piedāvā, vai jums tādu lietu vajag. Kaimiņu pagastā Zeltiņos ilgus gadus bija aptieka. Un aptieka tika likvidēta, un aptieķniece piedāvāja, vai jūs nevēlaties paņemt šīs lietas, jo patiesībā viņas ir jāmet ārā, māja ir jāatbrīvo. Un tā mums ir šis aptiekas stūrītis. Ir arī bijuši, kad mājas pārpērk tepat mūsējās pagasta teritorijā un atbrauc jaunie saimnieki un saka, mēs atradām bēniņos, tā pie mums nonāca mūsu fotogrāfa foto negatīvu kolekcija, kas ir uz stikla plāksnītēm. Tā kā ir tādas lietas, kas pie mums atnāk pašas un ir ļoti nozīmīgas mums.
Arī šogad, kā jau tas tradicionāli ir bijis, septembra 2. Sestdienā Acis muzejā būs pļaujas svētki. Protams, ievērojot drošības pasākumus, tie nebūs tik plaši kā ierasts. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.